Once there was a man who dreamed that
merong isang minsan isang lalaki na naginip na nasa malaking bulwagan, siya na pinagtipunan ng mga kinatawan ng mga relihiyon mula sa iba't ibang bansa. Nalaman niya na maraming bagay sa bawat relihiyon ang kanais-nais at mahalaga. Nakilala niya ang mabait na mag-asawang kumakatawan sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Tinanong sila, ano ang ipinapagawa ninyo sa mga miyembro ninyo? Wala kaming ipinapagawa sa mga miyembro namin, sagot nila, pero gusto ng Panginoon na ilaan namin ang lahat. Ipinaliwanag ng mag-asawa ang mga calling sa simbahan, ang home teaching at visiting teaching, full-time mission, lingguhang family home evening, gawain sa templo, welfare at pagkakawang gawa at pagtuturo sa klase. Binabayaran ba ninyo ang mga tao ninyo sa lahat ng ginagawa nila? Tanong ng lalaki. Ah, hindi, ang sagot ng mag-asawa. Nag-uukol sila ng panahon ng walang bayad. Isa pa, patuloy ng mag-asawa. Kada 6 na buwan, dumadalo o nanunood ng mga miyembro ang mga miyembro ng simbahan namin ng 10 oras na pangkalahatang kumperensya. 10 oras na nagbibigay ng mensahe, tanong ng lalaki. Kumusta naman ang lingguhang simba ninyo? Gaano ito katagal? 3 oras kada linggo. Talaga? Sabi ng lalaki. Ginagawa ba talaga ng mga miyembro ng simbahan ninyo ang lahat ng sinabi ninyo? Oh, at hindi lang yan. Hindi pa namin nabanggit ang pagsasaliksik ng family history, youth camp, devotional, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, pagsasanay sa mga namumuno, linggo-linggong aktibidad ng kabataan, maagang klase ng seminary, voluntaryong pagmementa, mamantine ng gusali ng simbahan. At syempre, ang batas ng kalusugan ng Panginoon, buwan ng pag-aayuno para makatulong sa maralita at pagbabayad ng ikapo. Sabi ng lalaki, ngayon naguguluhan na ako. Bakit naman gugustuhin ng sino man na magpamiyembro sa ganyang simbahan? Ngumiti ang mag-asawa at sinabi, mabuti't na itanong mo. Bakit gugustuhin ng sino man na magpamiyembro sa ganitong simbahan? Sa panahong maraming simbahan ang bumababa ang bilang ng mga miyembro, ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay isa sa mabibilis umunlad na simbahan sa mundo. Narinig ninyo si Pangulong Monson, mahigit 15 milyon na ngayon. Maraming dahilan kung bakit. Hayaan ninyong magbigay ako ng ilan. Una, ang simbahang ito ay ipinanumbalik ni Jesucristo sa ating panahon. Makikita ninyo rito ang otoridad na kumilo sa kanyang pangalan, magbinyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan, igawad ang kaloob ng Espiritu Santo at magbuklod sa lupa at sa langit. Ang mga sumasapi sa simbahang ito ay nagmamahal sa tagapagligtas na si Jesucristo at gusto nilang sundin siya. Nagagalak sila na malamang nangungusap na muli ang Diyos sa mga tao. Kapag tumatanggap sila ng mga sagradong ordinansa ng priesthood at nakikipagtipan sa Diyos, nadarama nila ang kanyang kapangyarihan sa kanilang buhay. Kapag pumapasok sila sa templo, nadarama nila ang kanyang presensya. Kapag nagbabasa sila ng mga banal na kasulatan at ipinamumuhay ang mga turo ng kanyang mga propeta, mas nalalapit sila sa tagapagligtas na kanilang minamahal. Isa pang dahilan ay ang pagbibigay ng simbahan ng mga pagkakataong gumawa ng mabuti. Ang paniniwala sa Diyos ay kapuri-puri, ngunit hindi lamang gusto ng maraming tao na makinig sa magagandang mensahe o mangarap ng biyayang naghihintay. Gusto nilang ipamuhay ang kanilang pananampalataya. Gusto nilang ihanda ang kanilang sarili at makibahagi sa dakilang gawain ito. At diyan ang nangyayari kapag sumapi sila sa atin. Marami silang oportunidad na gamitin ang kanilang talento, pagkakawang gawa at panahon sa mabubuting gawain. Dahil hindi swelduhan ang mga namumuno sa mga kongregasyon natin sa buong mundo, ang mga miyembro natin mismo ang naglilingkod para sa gawain. Tinatawag sila ng may inspirasyon ng langit. Kung minsan ay nagbobolontaryo tayo. Kung minsan ay ibinobolontaryo tayo. Hindi natin itunuturing na pasanin ang mga atas, kundi mga oportunidad na tuparin ang mga tipan na masaya nating ginawa para paglingkuran ng Diyos at ang Kanyang mga anak. Ang pangatlong dahilan ng pagsapi ng mga tao sa simbahan ay dahil may natatanging pagpapala ang pagiging disipulo. Itinuturing natin ang binyag bilang simula ng pagiging disipulo. Ang araw-araw na pagtahak sa landas ni Hesukristo ay humahantong sa kapayapaan at layunin sa buhay na ito at matinding galak at walang hanggang kaligtasan sa kabilang buhay. Ang tapat na sumusunod sa landas na ito ay makaiiwas sa mga pagkakamali, kalungkutan at panghihinayang sa buhay. Ang mga mapagkumbabang loob at matapat ay makatatagpo ng malaking kayamanan ng kaalaman dito. Ang mga nagdurusa o nagdadalamhati ay mapapanatag dito. Ang mga nagkasala ay mapapatawad, mapapalaya, at mapapayapa. Ang paghanap ng katotohanan ay dala sa mga tao sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Subalit, may ilang iniiwan ang simbahan na dati nilang mahal. Maaring may magtanong, kung napakaganda ng ebanghelyo, bakit may mga umaalis pa? Kung minsan, iniisip natin na yun ay dahil nasaktan ang loob nila o kaya ay tamad o nagkasala sila. Ang totoo, hindi yun ganun kasimple. Sa katunayan, iba't iba ang dahilan sa magkakaibang sitwasyon. Ilan sa mga miyembro natin ang matagal na pinag-iisipan kung lalayo sa simbahan o hindi. Sa simbahang ito na pinahahalagahan ang kalayaang pumili, sa simbahang ito na ang ipinanumbalik ng isang binatilyo na may tanong at naghanap ng sagot, nirirespeto natin ang mga tapat na nagsasaliksik ng katotohanan, nalulungkot tayo kapag lumalayo sila sa simbahan at sa katotohanang natagpuan natin. Ngunit kinikilala natin ang karapatan nilang sambahin ang pinakamakapangyarihang Diyos ayon sa atas ng kanilang budhi na karapatan din natin. Ilan sa atin ang nababagabag sa mga tanong na hindi nasagot tungkol sa mga nangyari o nasabi noon? Tinatanggap natin na sa halos 200 taon ng kasaysayan ng simbahan, kasabay ng patuloy na magaganda, marangal at sagradong mga pangyayari, may mga nasabi at nagawa na naging sanhi ng pagtatanong ng mga tao. Kung minsan, nagtatanong tayo dahil lang sa kulang tayo sa impormasyon at kailangan lang nating maghintay ng konti. Kapag ang buong katotohanan ay naihayag na, ang mga bagay na hindi natin maunawaan noon ay lubos na ipauunawa sa atin. Kung minsan iba-iba ang opinyon sa talagang kahulugan ng katotohanan, ang tanong na nagiging dahilan ng pagdududa ng iba matapos ang masusing pagsisiyasat ay maaaring magpalakas naman ng pananampalataya ng iba. At sinasabi ko ito ng buong katapatan, may mga pagkakataon na ang mga miyembro o lider ng simbahan ay nagkakamali rin. Maaring may mga bagay na sinabi o ginawa na hindi ayon sa ating mga pinahahalagahan, alituntunin o doktrina. Palagay ko magiging perpekto lang ang simbahan kung pinangangasiwaan ito ng mga perpektong tao. Ang Diyos ay perpekto at ang doktrina niya ay dalisay. Ngunit kumikilos siya sa pamamagitan natin na kanyang mga anak na hindi perpekto at ang mga taong hindi perpekto ay nagkakamali. Mababasa natin sa Aklat ni Mormon, at ngayon, kung may mga pagkakamali ang mga yaon ay kamalian ng mga tao. Dahil dito, huwag ninyong hatulan ang mga bagay ng Diyos nang kayo ay matagpo ang walang bahidungi sa hukumang luklukan ni Kristo. Ganito na ito noon pa at magpapatuloy bago dumating ang perpektong panahon na sa maghahari si Kristo sa mundo. Nakalulungkot na nanghihina ang iba dahil sa mga pagkakamali ng tao. Ngunit sa kabila nito, ang walang hanggang katotohanan ng ipinanumbalik na ebanghelyo na matatagpuan sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay hindi madudungisan, mapapahina o masisira. Bilang apostol ng Panginoong Jesucristo at bilang isang nakasaksi mismo sa mga kapulungan at gawain ng simbahang ito, tapat kong pinatotohanan na walang mahalagang pagpapasyang nakakaapekto sa simbahan at sa mga miyembro nito. Ang ginawa ng hindi taimtim na inihingi ng inspirasyon, patnubay at pagsang-ayon ng ating walang hanggang Ama sa langit. Ito ang simbahan ni Jesucristo. Hindi hahayaan ng Diyos na malihis ang kanyang simbahan mula sa itinakdang landas nito ni mabigong isa katuparan ang banal na tadhana nito. Sa mga inilayo ang kanilang sarili sa simbahan, gusto kong sabihin mga minamahal kong kaibigan na may lugar dito para sa inyo. Halina at idagdag ang inyong mga talento, kaloob at kakayahan sa atin. Tayong lahat ay higit na mapapabuti dahil dito. Maaring itanong ng ilan, paano na ang mga katanungan ko? Natural lamang ang magtanong. Ang binhi ng tapat na pagtatanong ay kadalasang sumisibol at lumalagong tulad ng malaking puno ng pangunawa. May mga miyembro ng simbahan na sa anumang pagkakataon ay hindi nagkaroon ng anumang malalim o sensitibong tanong. Isa sa mga layunin ng simbahan ang pangalagaan at linangin ang binhi ng pananampalataya. Ito man ay nasa lupa ng pagdududa at walang katiyakan. Ang pananampalataya ay pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit totoo. Kung gayon, nakikiusap ako. Una, pagdudahan muna ang inyong mga pagdududa bago ninyo pagdudahan ang inyong pananampalataya. Hindi natin dapat hayaang pigilan tayo ng pagdududa at ilayo tayo sa dakilang pagmamahal, kapayapaan at mga natatanging kaloob na dulot ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Maaring sabihin ng ilan, hindi ako nababagay sa mga tao sa simbahan. Kung titingnan ninyo ang aming mga puso, makikita ninyo na nababagay kayo ng higit sa inaakala ninyo. Maaring ikagulat ninyo na malamang may mga inaasam at paghihirap din kami na katulad ng sa inyo. Ang inyong pinagmulan o kinalakhan ay maaaring iba sa nakikita ninyo sa maraming banal sa mga huling araw, ngunit iyan ay maaaring maging pagpapala. Mga kapatid, mahal namin mga kaibigan, kailangan namin ng tatangin ninyong talento at pananaw, ang pagkakaiba-iba ng mga individual at grupo sa iba't ibang panig ng mundo ay lakas ng simbahang ito. Maaaring sabihin ng ilan, palagay ko hindi ako makakaayon sa mga pamantayan ninyo. Mas lalo kayong dapat sumama sa amin kung gayon. Layunin ng simbahan na pangalagaan ang mga kakulangan, nahihirapan at napapagal. Puno ito ng mga taong naghahangad ng buong puso na sundin ang mga kautusan, kahit kulang pa ang kakayahan nilang sundin ang mga ito. Maaring sabihin ng ilan, may kilala akong miyembro ng simbahan ninyo na mapagkunwari. Kahit kailan hindi ako sasapi sa simbahan na may ganyang klase ng miyembro. Kung ang kahulugan sa inyo ng mapagkunwari ay hindi ganap na pamumuhay ng kanyang pinaniniwalaan, kung gayon lahat kami ay mapagkunwari, wala ni isa sa amin ang ganap na tulad ni Kristo na alam naming siyang dapat naming kahinatnan. Ngunit taimtim naming hinahangad na itama ang mga pagkakamali namin at huwag magkasala at maging mas mabuti sa tulong ng pagbabayad sala ni Jesucristo. Kung ito ang inyong mga hangarin, kung gayon anuman ang inyong mga kagalagayan, sariling kwento ng buhay o lakas ng patutuo, may lugar para sa inyo sa simbahang ito. Halina at sumama sa amin. Sa kabila ng aming mga kahinaan bilang tao, tiwala ako na makikita ninyo sa mga miyembro ng simbahang ito ang marami sa pinakamabubuting tao sa mundo. Ang simbahan Hesus Kristo ay kasiyasiya para sa mababait at mapagmamahal, matatapat at masisigasig. Kung inaahasan ninyong makakakita kayo ng mga perpektong tao rito, mabibigo kayo. Ngunit kung hahanapin ninyo ang dalisay na doktrina ni Kristo, ang salita ng Diyos na humihilom sa sugatang kaluluwa at ang nakapagpapabanal na impluwensya ng Espiritu Santo, makikita ninyo rito ang mga ito. Sa panahong ito ng paghina ng pananampalataya, kung saan marami ang nakakaramdam na malayo na sila sa Diyos, makikita ninyo rito ang mga taong inaasam na makilala at mapalapit sa kanilang tagapagligtas sa paglilingkod sa Diyos at kanilang kapwa tulad ninyo. Halina at sumama sa amin. Naalala ko ang panahon sa buhay ng tagapagligtas nung siya ay talikuran ng marami. Tinanong ni Jesus sa kanyang 12 disipulo, "Ibig ba ganinyong magsialis din naman?" Sinagot siya ni Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan." May mga pagkakataong gayon din ang mga tanong na kailangan nating sagutin. Magsisialis din ba tayo? O tayo ba tulad ni Pedro ay mahigpit na kakapit sa mga salita ng buhay na walang hanggan? Kung naghahanap kayo ng katotohanan, kabuluhan, at paraang isabuhay ang inyong pananampalataya, kung naghahanap kayo ng lugar na makakabilang kayo, halina at sumama sa amin. Kung iniwan ninyo ang relihiyong dati ninyong tinanggap, bumalik na muli. Sumama sa amin. Kung natutukso kayong sumuko, magtiis pa ng kaunti, may lugar dito para sa inyo. Nagsusumamo ako sa inyo na nakakarinig at nakakabasa ng mga salitang ito. Halina at sumama sa amin. Halina at pakinggan ang pagtawag ng mapagmahal na Kristo. Pasanin ang inyong krus at sumunod sa Kanya. Halina at sumama sa amin. Sapagkat dito ay matatagpuan ninyo ang isang bagay na hindi matutumbasan ng salapi. Pinatototohanan ko na makikita ninyo rito ang mga salita ng buhay na walang hanggan, ang pangako ng dakilang pagtubos, at ang landas tungo sa kapayapaan at kaligayahan. Taimtim kong idinadalangin na ang paghahanap ninyo ng katotohanan ay magtitimo sa inyong puso ng hangaring sumama sa amin. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.